ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመሲን ወርዶፋጅርተን ካን ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
እስንስ ነጋ ከታተን አብደቻ ኤጋ ቆጴ ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ሐራፍ እስኒፍ እየስኔ ቆጴስኔ ኩኖ ቀበኔ ጅራ አከስመስ ፋርፈና ሐራፍ ቆጴስኔ ንወጅንጅራ ዋቀዩ ሃንገጡ ሙራሰገንታ ከናት ዋኑት ድበቱ ዋንቀቡፊ ወሊንታኔ አይርማኑስ ንንጀኔ ስነፈር
ከበጀሞ ደጌ ፈቶ ተከኛ ቆጲ ከኛ ቋኑ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ከኛ ttb.twr.org/oromo jedu banatani agifachu akadendesen kabajan isin bexisna
waqayyon wali wajjin karanna ya waqayyo abba hunduma dandesu garala fessa waqaf lafa ati hunduma kan dandesu waqarrat lafarrat kanakke garala afna qabu kanakke jalala qabu hinjiru kanaf ilmannama alanama hunduma worra cubbamo ta kana ya waqayyo nu jallatte galanni fulfinni sifatu cubbu kenya diga ilmake yesus kristosin wanurra ikef siagalatu namota hara wanu gotef ulfadu yeronu kenite kanammo ya waqayyo atnuf ebsin nutdubbadu sagaleke kesa yeron kun kanketi atitti hojjed maqa yesus kristos ijette amen
yesus yamichu
Yeah.
faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleettii keenya Ababaayee Hundeetiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanatti aansine immoo qo'annaa kitaaba qulqulluu har'aa fi qopheessinituun dhiyeessin dura isa darbe keessaan warra gaafa sanan turree fi yookaanis immoo warra irra deebi'anii dhaga'u barbaadanii fi gabaabsin ijoosaa isinitti hima. Yeroo darbe qo'annaan keenya kan nuti eegallee seera uumamaa boqonnaa 24 ture. Egaan kan nuti ilaalaa turre seera uumamaa boqonnaa 24 kuni kutaalee kitaaba qulqulluu keessaa kutaalee ergaa gurguddaa qaban keessaa isa tokkoodha. Kitaaba qulqulluu keessaa yeroo duraa fi mul'inatti waa'een jaalalaa kan keessatti dubbatame isa kana akka ta'e waliin ilaallee jirra. Kana malee immoo hojjetaan Abrahaam Yisaaqii fi haadha manaa arguusaa ilaallee jirra. Kunis maalinni yeroo darbe akkuma ilaallee Abrahaamii hojjetaa isaatiin akka inni biyya Abrahaam keessa jiraatu biyya heetotaa sana keessaati akka inni haadha manaa hin fuusifne. Akkasumas immoo ilma isaa Yisaaqiin fuudhee biyya Abrahaam keessaa dhufe biyya sanyiin isaa keessa jiran achittis akka isan deebifne isa kaksiisee ture. Kanaaf isa kana qo'annaa keenya isa darbe keessatti bal'inaan ilaallee jirra. Biyya heetotaa Kanaan keessa namoonni achi jiraatanii seera yookaan akka dubbii Waaqayyoo bara sanaatti akka seera Museetti hin jiraatanii Waaqayyoonis hin beekanii. Lammata irratti immoo warri sun warri Kanaanotaa kuni yookaan warri heetotaa Abrahaam gidduu jiraataa ture. Sanyii Abrahaam waan hin ta'ineefi akka ilmi isaa haadha manaa isaan gidduutii fuudhu hin barbaanne. Lammata irratti immoo akka hojjetaan isaa kuni Yisaaqiin fuudhee biyya sanyii Abrahaamitti gara Keebroonitti akka hin geessinee fi Abrahaam kaksiiseera. Sababiin isaa Waaqayyo achii bahi ittiin jedhee baaseera. Sanyiin Abrahaam kana booddee dhaaluun kan ta'uu fi biyya heetotaa kana waan ta'eef Abrahaam iddoo jiru kana Waaqayyo asitti na barbaada iddoo biraa miti kanaaf mucaa koo hin geessin jechuusaa ilaallee jirra. Kana malee egaa akkuma jedhametti hojjetaan Abrahaam kun yeroo ba'uu fedhutti maalittiin jedhe yoo intalattiin si duukaa dhufuu baattellee yoo isheen diddellee ati ilma koo achitti hin geessin malee kakuun kun sirraa ni bu'aa jedhe. Isati kakatte kun sirraa hafuu danda'a yoo ati ilma koo geessuudhaa baatte kanaaf kakatteetta of eeggadhu jedhe of akeekkachiisuu isaa ilaallee jirra. Egaa kun qo'annaa keenya isa darbeedha. Har'as waa'ee makanaatti fufna waliin turraan afeerraa keenya. Qo'annaa keenya har'aa egaa kan nuti ilaalu ittiin jalqabnu hojjetaan Abrahaam isa ergameef sana itti fufuu isaa ilaalla. Lakkoobsa 10 irratti akkuma ilaallu hojjetaan Abrahaam kakuu Abrahaam irraa fuudheenii Yisaaqii fi haadha manaa barbaachaa deeme. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 10 irratti akkas jira. Ergasii hojjetichi gaalota gooftaa isaa keessaa 10 mi'a gooftaa isaa hundumaa keessaas wanta gaggaarii fuudhee ka'ee Aram biyya bishaanii lama gidduu sana gara mandara Naahoor keessa jiraatetti ni deeme jedha. Eessatti deeme? Gara mandara Naahoor keessa jiraatetti deeme jedha. Gaalota 10 fi mi'a gaggaarii fuudhee deemuu isaati kutaa kana keessatti kan inni nutti dubbatu. Hojjetaan Abrahaam kun Yisaaqii fi haadha manaa fiduufiidha gara Mesopotaamiyaa yookaan Kanaan deeme. Yommuu deeme kanas gaalota gooftaa isaa keessaa 10 fuudhee adeeme. Yeroo horii baay'ee oofee deemu kana tarii hojjettoonni biraas isa duukaa jiraachuu ni danda'u ta'a. Egaa isa kana wanti dubbatame hin jiru yookaan kitaabni qulqulluun waan jedhu hin jiru. Amma mee lakkoofsa 11 irra isa jiru seera uumamaa boqonnaa 24 ni dubbifna. Innis mandarichatti utuu hin lixin gaalota isaa bishaanii boollaa tokko bira ni dhaabachiise. Yeroon isaas galgala yeroo dubartoonni bishaan waraabbachuu fi ba'an ture jedha. Akkuma naannoo baadiyyaatti ilaallu bara dureesee bishaan lagaa waraabuun ga'ee dubartootaa ture. Horii qe'ee gaalotas dabalatee galgala kan galchuun hojii isaanii akka ta'edha. Yookaan horii qe'ee keessa jiru yeroodhaan galchuun hojii dubartootaa ture bara sanatti. Hojjetaan Abrahaam kun immoo naannoo sanatti keessummaa waan ta'eef bishaan waraabee gaalota sana obaasuu waan hin dandeenyeef dubartoota warra bishaan waraabuu dhufan achi dhaabatee eeguun dirqama isaa ture. Wanta hojjetaan Abrahaam raawwachuuf jiru kana akka seenaatti ilaaluu dandeenya. Waan hundumaa irra hojjetaan Waaqayyoo kun Waaqayyoon ni amanata. Akkuma Abrahaam karaa isaa hundumaa Waaqayyotti dabarsee kenne, hojjetaanii Abrahaam kunis gochaa isaa hundumaa keessatti Waaqayyoon nama dursu ture. Waaqayyoon of dura buusee deddeebi'a. Waaqayyoon dursi jedhee nama Waaqayyoof dursa kennu ture. Meeseera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 12 hanga 14 isa jiru nan dubbisa. Hojjetichis, yaa Waaqayyo gooftaa, isa kan Abrahaam gooftaa kootii, ati har'a adda anaaf kenni. Abrahaam gooftaa kootti gaarummaa argisiisi. Kunoo ani boolla bishaanii kana bira dhaabachaan jira. Durboonni warra mandara kana bishaanii waraabbachuu fi ba'uuf jiru. Ani durba tokkooni, mee bishaanan dhuga. Gomboo kee gadinaaf qabii nan jedha. Isheen immoo ati dhugii gaalota keessii nan obaasa. Yoo anaan jette isheen kun ishee ati Yisaaq garbicha kee fi yaaddee qopheessite haa taatu. Kanaanis ati gooftaa kootti gaarummaa argisiisuu kee nan beekaa jedhetu dubbata. Egaa mallattoo wajjin kaa'ee jechuudha. Kadhannaan hojjetaa Abrahaam kun kunoo kana fakkaata egaa. Hojjetaan kun Waaqayyoon kunoo ani boolla bishaanii kana bira dhaabadhee durboota warra mandara kana bishaan waraabbachuudhaaf dhufan keessaa tokko nan filadha. Isheen filadhu sun ishee ati Yisihaaq garbicha kee fi yaaddee qopheessite haa taatu jedheetu Waaqayyoon kadhate Waaqayyoon gaafate. Karaa gara biraa hojjetaan kun filmaanni dhugaan sibira jedhe filmaata isaa kana Waaqayyotti dabarsee yommuu inni kennu argina. Filmaata keenya har'a nuyi waan qabnu filachuun kan nuuf ta'u utuu hin filatin dura carraa isaa Waaqayyoof utuu kennine filmaanni keenya filmaata qajeelaa ta'uu danda'a. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu hojjetaan sun Ribqaa argachuu isaa ilaalla. Hojjetaan Abrahaam kun akka Waaqayyo isa geggeessuu fi erga kadhatee booda waan Waaqayyo deebii isaaf kennu eeggachuu isa barbaachisaa jechuudha. Meetti fufeen dubbisaa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 15 fi 16 ammoo ni dubbifna. Hojjetichi kana dubbatee utuu afaanii hin fixin kunoo Ribqaan gomboo gatiittii irratti baattee dhufte. Isheen intala Baatu'eel, Baatu'eel immoo ilma Naahoor obboleessa Abrahaam, haati isaa immoo Milkaadha. Intalattiin baay'ee ija namaatti ni tolti. Durba dhiirri bira hin ga'inis turte. Isheen gara boolla bishaanichaatti gadi buute gomboo ishees guuttattee ol deebite jedha. Egaa namichi kun achi taa'ee iddoo sana dhaabbatee jechuu kooti bishaan bira nama dhufu keessaati kamirra iji kuhaa buufatu kan jedhu eegaa ture. Kutaa olitti ilaalle kana keessaa akkuma hubanne Ribqaan shamarree baay'ee bareedduu ta'uu ishee hubanna. Waaqayyo bareechee ishee uumeera. Namaa fi bareedinaa fi simboo kan kennu seexana utuu hin ta'in Waaqayyo mataasaati. Kennaa gaarii Waaqayyo namaaf kenne kana namni waan gaarii waan ulfina Waaqayyo ittiin mul'atu yookaan waan Waaqayyoon kabajuu danda'u raawwachuutu irra jira. Yookaan namni har'a keessumaa bara keenya keessatti kan nuti argaa jirru bareedina isaaniitiin utuu Waaqayyoon gaddisiisanii argina. Namni miidhagummaa Waaqayyo kenneef utuun meeshaa daldalaa godhateetti gargaaramu argina. Waaqayyo Ribqaa ishee simboo qabeetti yookaan miidhagdu ija namaatti toltu hojii isaaf akka addaan baafate har'asii Waaqayyo namoota simboo yookaan miidhagina qaban hojii isaaf akka addaan baafatu kadhata keenya ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Har'a maatiin ijoolleen isaanii mimmiidhagan keessumaa shamarreen isaanii miidhagan Waaqayyoon kadhatanii jireenya ijoollee isaanii Waaqayyotti dabarsanii kennuun baay'ee barbaachisaa yeroo itti ta'eedha. Meetti fufeen dubbisa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 17 fi 18 irra jiru walii wajjin dubbifna. Hojjetaan sunis ariitiidhaan gara isheetti adeeme, adaraa gomboo kee keessaa bishaan xinnoo ishee na habbuuqqachiisii jedhe. Isheenis dhugi gooftaa koo jettee daftee gomboo ishee harkatti gadi buufattee isa obaafte. Haala nama dinquun simatte Ribqaan. Kutaa olitti dubbifanne kana irraa akkuma hubannu Ribqaan nama simboo qabeetti yookaan nama miidhagduu duwwaa utuu hin ta'in nama gara laafummaa qabdu nama simattu nama miidhagna isheen of hin jenyee fi of hin tuulle ta'uu ishee hubachuu dandeenya. Kanas hojjetaa sana gargaaruu fi hammam akka isheen dhimmite argina. Itti fufee nan dubbisa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 19 fi 20 walumatti fufeen dubbisa. 19 fi 20 erga isa dheebuu baaftee booddee immoo gaalota keetiifis hamma isaanii dhuganii quufanitti nan waraabaafi jette. Isheenii daftee bishaanicha gomboo ishee keessaa bidiruutti garagalchite ammas bishaan waraabuudhaafi fiigichaan gara boolla bishaanitti gadi buute. Gaalota isaa hundumaafis bishaan ni waraabde jedha. Hojjetaan kun dhugee erga quufee booddee Ribqaan egaa akka kanatti gaalota isaa obaafte. Hojjetaan Abrahaam kun gaalota 10 oofee deemaa akka jiru mee hubadha. Gaalota kanneen hundumaa obaasanii quubsuun yookaan dheebuu baasuun yeroo hammami kan inni fudhachuu danda'u yaaduun nama rakkisu. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 21 irratti immoo akkas jedha. Namichis Waaqayyo karaa isaa ni qajeelcha yookiis hin qajeelchu yoo ta'e baruudhaaf calluma jedhee ishee ilaalaa ture jedha. Taa'ee waan isheen gootu ilaalaa ture. Hojjetaan Abrahaam sun cal jedhee waan ta'aa jiru sana dinqifachaa yookaan ajaa'ibsiifachaa ilaalaa ture. Sammuu isaattis waan tokko ni yaada ture. Akka kadhannaa isaatti geggeessaan Waaqayyoo sochii Ribqaa kana keessa jiraachuu isaa fi dhiisuu isaa haalaan duukaa bu'aa ilaalaa jira. Akka Waaqayyo isa geggeessu ni amana yookaan amantii guddaa irratti qaba. Lakkoobsa 22 hanga 24 isa jirummoo yoo dubbifne seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 22 hanga 24 immoo akka jedha. Gaalonni isaa yeroo bishaanii dhuganii quufan namichi amartii warqee akka ruubii waqeetaa ta'u isa funyaanitti ka'atanii bitawoo warqee lamaan akka waqeetaa shanii kan ta'anis harkatti akka isheen ka'attuufi gadi fuudhee ni kenneef isheedhaanis ati intala eenyuuti mana abbaa keetiitti immoo iddoo bultii ni arganna adaraa anatti himi jedhe. Isheenis namichaan ani intala Baatu'eel innis ilma Naahoor haati isaa immoo Miilkaadha jettee deebifteef egaa amma walitti dhufeenyi isaanii jabaachuu jalqabe jechuudha. Kutaa kanarraa akkuma arginu Naahoor kun obboleessa Abrahaamii ani intala Baatu'eel ilma Naahoor obboleessa Abrahaam. Egaan mee asirratti akka Waaqayyo hojjetaa Abrahaam sana geggeessaa jiru ilaala. Ribqaanii eettuma fufuudhaanii hojjetaa sanaan akkas jette lakkoobsa 25 irraa yeroo dubbifnu. Nuyi afaa okaasii baay'ee qabna, iddoon bultiis immoo jiraa jettee deebifteef. Akka inni isaan bira bulu barbaaddeetti jechuudha. Hojjetaan Abrahaam kun geggeessaa irree Waaqayyoo ofirratti argee Waaqayyoon guddaa galateeffate, guddaas ni sagadee fi gaan yaa firoota ko, yeroo kanatti kan dhaga'aa jirtani, bara keenya keessa geggeessaa Waaqayyoo ofirratti arguun hammam guddaa nama haa gammachiisu. Milakkoobsa 26-27 irra immoo isa jiru walumaa wajjin dubbifna. Boqonnaa 24 jechuu kooti. Akkas jira 26-27 namichi see gadi gugguufee Waaqayyoof sagadee, Waaqayyoo gooftaanii inni kan Abrahaam gooftaa kootii haa jajamu, inni gaarummaa isaa fi amanamummaa isaa gooftaa kootti argisiisuu hin dhiifne. Waaqayyo anammoo karaa irra buusee gara mana obboleessa gooftaa kootti na fidee jedhetu Waaqayyoon galateeffate. Hojjetaan Abrahaam kun Waaqayyo karaa irra buusee na geggeesse jedhe. Kun sagalee guddaadha. Namni kun geggeessaa Waaqayyo argeera. Waaqayyo warra isa amanatanii karaa jalqabanii ni geggeessa. Warri geggeessaa Waaqayyoon deddeebi'an immoo yeroo hundumaa Waaqayyoof ulfina ni kennu. Meeseera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 28 hanga 29 isa jiru immoo nan dubbisa. Intalattiin isii fiigdee wanta ta'e hundumaa namoota mana haadha ishee jiranitti ni himte. Ribqaan kun obboleessa Laaban jedhamu tokko qabdi turte. Innis fiigichaanii gara namicha isa bakkee boolla bishaanii bira jiru dhaqee jira. Asirratti obboleessa Ribqaa kana irra ija keenya keenye ilaaluun barbaachisaadha. Laabanii obboleessi Ribqaa kennaa lafarra jiru yookaanis immoo kennaa lafarraa yookaan kan fooniif ta'u kan miidhagu kanarratti baay'ee ajaa'ibsiifate. Hammam akka inni gammade yookaan kan gammade ta'uu isaa lakkoobsa itti aanu keessatti ni argina. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 30 irratti amartii funyaanii fi bitawoo harka Ribqaa obboleettii isaa irratti argee isa obboleettiin isaa namichi akkas anaan jedhe jettes dhaga'ee gara namichaa yeroo dhaqetti kunoo namichi gaalota bira boolla bishaanii bukkee ni dhaabata ture jedha. Wanta arge amanuu dadhabe gara boolla bishaanitti fiige Laaban. Hojjetaan Abrahaam sun gara maatii Ribqaatti namni nageessu yookaan namni nagee qajeelchuu danda'u ni dhufa jedhee boolla bishaanii cina dhaabbatee eegaa ture. Laaban kennaa Ribqaaf kenname sana argee namni sun baay'ee sooressa jedhee yaaduudhaan gara namichaatti gugate yookaan fiige. Laaban nama daldalaan geggeeffamu akka ta'e ni beekama. Kana yoo amanuu dadhabne Yaaqoobiin gaafachuu dandeenya. Yaaqoobiirra maal akka ga'e yookaan maal akka ture walitti dhufeenyi Laabanii fi Yaaqoob inni daldalataa. Yaaqoob caaluudha. Yaaqoob daldalataa ture. Inni immoo garuu Laaban immoo Yaaqoobiin caala. Yaaqoob Laabaa irraa qabeenyaa guddaa akka qabu ni beekama ture. Kanaaf Laaban gara nama horii qaba jedhame yaadame kana yookaan gara hojjetaa Abrahaam kanatti iddoo boolla bishaanitti itti gugate. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu hojjetaan Abrahaam mana Baatu'eelitti simatamuu isaati. Lakkoobsa 31 boqonnaa 24 irraati dubbifna. Laaban yommus namichaan yaa namicha Waaqayyoo eebbisee kottuu maaliif bakkee dhaabattaa? Ani manicha qopheesseera, gaalotaafis iddoo qopheesseera jedheeni. Kun jecha keessummaa kana gammachiisudha. Laabanii hammam illee qabeenyaa biyya lafaa kana kan jaallatu yoo ta'e illee Waaqayyoo isa jiraataa bara baraa kana akka inni beekus beeku qabna. Yommuu hojjetaa Abrahaam sana gara mana isaatti afeere yookaan waame, yaa nama Waaqayyoo jedheetu kan inni waame. Namichis gara mana isaa dhaqe, Laabanis gaalota irraa hiikee midhaanii fi okaa kennee fi namichaa fi warra namichaa wajjin adeemaniifis bishaan miillaan kenne jedha. Hojjetaan Abrahaam sun erga manatti galee booda namoota isaa wajjin jiranii wajjin akka gaariitti isaan keessummeessani Laaban fa'a. Egaan kana booddeemmoo hojjetaan Abrahaam sun ergaa isaa maatii Ribqaa fi ibsuu isaa immoo sagantaa keenya itti haanu keessatti ilaalla. Kanarraa asuma irratti xumurra faarfannaa obboleessa keenya Yoonaas Aangoseetiin nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo sina eebbisu nagaatti.
Mo'iit kan argamu kadhannaa dhamma guuranii. Mo'iit kan argamu amantitti achuudhanii. Mo'iit kan argamu kadhannaa dhamma guuranii.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34. Yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isinii fawwaa sagantaa taanuun wal argina.
Amantoonni doorii raajoonni bergamoonni mi'a maalii qabu addaami lolaani kadhannaa dhamma godhani mo'icha argatani mo'icha kan argamu. Kadhannaa dhamma guuraani mo'icha kan argamu amantiitti jechuudhaani mo'icha kan argamu kadhannaa dhamma guuraani mo'icha kan argamu amantiitti jechuudhaani. Leenjaa hin bu'iin kan beeke boba'anii biddaa hin goomin kanaafi waaqasa waamuudhaani kadhannaa dandeete mo'iit kan argamu kadhannaa dhamma guuraani mo'iit kan argamu. Amantin jira jiraanii.